Vēršanās pret bijušo Rīgas satiksmes valdi aizvadītajos Rīgas domas sasaukumos ir bijis bieži pieminēts temats opozicionāru runās. Taču konkrētāks aprises tas ieguva brīdī, kad pēc korupcijas skandāla par trim transportlīdzekļu iepirkumiem no amatiem 2018. Gada izskaņā atkāpās visa Rīgas satiksmes valde ar ilgadējo šefu Leonu Bēmhenu vadībā. Pēcāk uzņēmuma auditā tika konstatēts, ka valde vairāku gadu garumā pieņēmusi nesaimnieciskus un izšķērdīgus lēmumus. Piemēram, 6 miljonu eiro zaudējumus radījis Rīgas satiksmei neizdevīgs līgums ar Rīgas mikroautobusu satiksmi, 3,7 miljonu eiro zaudēti degvielas iepirkumā, pārmetumi veltīti arī par sadarbību ar uzņēmumu Rīgas karte. Rīgas pašvaldības izpilddirektora pienākuma pildītāja un Rīgas satiksmes kapitāla daļu turētāja Iveta Zalpētere nu uzdevusi uzņēmuma padomēji 3 mēnešu laikā noskaidrot, kādi zaudējumi radīti un no kā tos var piedzīt.
Līdz 18. septembrim padomē jānāk uz dalībnieku sapulci ar izvērtējumu, pamatojumu pret ko, kāpēc un kādā apmērā ir pieņemts prasības.
Bet nu runa varētu būt par tūkstošiem vai miljoniem?
Nu ne par tūkstošiem. Tās prasības manā ieskatā ir par lielākām summām. Protams, jāpierāda tas pamats, proti tur celoniskā sakarība, kas nu nevienmēr ir vienkārši, bet tas, ko manā ir apsolījis padomu, ka viņi ir pienācīgi rūpību, kā kviens un rūpīgs saimnieks, tātad arī šo procesu vadīs un nodrošinās prasīt celšanu tiesā. Jā, tās ir lielas summas, par ko mēs runājam.
No bijušā un ilgadējā Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāja Leona Bēmhena gan būtu sarežģīti, ko piedzīt, jo saskaņā ar viņa pēdējo valsts amatpersonas deklarāciju uzkrājumos viņš norādījis ap 17 tūkstošiem eiro, no īpašumiem viņam pieder tikai mašīnas piekabe. Rīgas satiksmē Bēmhena gada alga bija ap 80 tūkstošiem eiro. Par zaudējumu piedziņu viņš runāt negrib.
Paldies, nebūs nekādi komentāri. Visu labu.
Vēršanos pret bijušo valdi atzinīgi vērtē pēdējais Rīgas mērs Oļegs Būrovs no Godskalpot Rīgai.
Jā, nu tas nav pirmo reizi, cik tas atceros pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis arī izdarīja. Variet to pašu, jā, un ja viņi pieņem lēmumu izvērtēt, nu, tad droši vien vajadzētu to tādu. Kaut kam jābūt atbildīgiem par šo lietu. Tajā laikā es nevarēju viņam neko aizliegt, neuzdot, tāpēc, kā kapitāla daļas turētais bijis visu laiku pēc Ušakova Vadīms Baraņik, un viņš atbildēja par šo uzņēmumu.
Piebildīšu, ka Leona Bēmhena vadītajā valdē bija arī Emīls Jakrins, Larisa Loskutova no Saskaņas, Andrejs Pažarnovs no Godskalpot mūsu Latvijai, kā arī partijas Godskalpot Rīgai biedre Inese Švekle. Edgars Kupčs, Latvijas radio.